Ņemot vērā ekonomikas ministrijas ieteikumu, ministru kabinets šodien nolēma noraidīt uzaicinājumu piedalīties 2017. Gadā notiekošajā starptautiskajā izstādē Astana Expo. Ekonomikas ministra Dana Reiznieca Ozola uzskata, ka ieguvumi no dalības šajā izstādē neatsvērtu paredzamās izmaksas.
Tā būs tā sauktā mazā ekspo izstāde, kas šoreiz būs veltīta enerģētikai. Tēma laba, bet atdevi mēs plānojam, ka nebūs tik liela kā izdevumi. Apmēram miljonus eiro būtu jāizmanto šādai izstādei, dalībai tajā, bet mūsu vērtējums ir, kas nebūtu liederīgi.
Ministri ir pārliecināti, ka minēto summu, aptuveni 1 miljonu eiro, ir iespējams iztērēt arī liederīgāk.
Miljonus ir tā summa, kuru mēs izmantojam, lai vairāk kā 100 dažādu veidu uzņēmumiem dotu iespēju piedalīties 17 dažādās ārvalstu izstādēs un biznesa pasākumos ik gadu. Restīvi tā atdeve no specializētām nozares izstādēm, kur uzņēmēju skaits būtu daudz lielāks un arī beigās tas labums vērtīgāks būtu liederīgāk. Turklāt šajā situācijā, kad ir ļoti stingra fiskālā disciplīna, kad mums trūkst naudas veselībai, izglītībai, un aizsardzībai, tas būtu kā dzīves mēra laikā.
Līdzdalība Kazahstānā notiekošajā izstādē, kuras galvenā tēma ir enerģētika, gan izmaksātu krietni mazāk, nekā tika iztērēts, gatavojoties dalībai šogad notiekošajā Expo Milano. Kā zināms, Latvija pat nepaspēja uzbūvēt paviljonu, bet daļa projektam paredzētās naudas jau bija iztērēta. Pirms valdība paspēja pieņemt lēmumu, pārtraukt gatavošanos dalībai Milānas izstādē. Saskaņā ar ekonomikas ministrijas iepriekš publiskotajām aplēsēm, gatavojoties Expo Milano, neliederīgi tika iztērēta aptuveni 1,2 miljonu eiro. Līdzdalība Astanā notiekošajā izstādē izmaksāt lētāk nekā piedalīšanās Milānas Expo, jo dalībnieku sagatavotās ekspozīcijas ir plānots izvietot 4 tematiskos paviljonos, kur celtniecības izmaksas apņēmusies sekt Kazahstānas puse. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.